Já, góðan daginn og verið velkomin í 553. Þetta er búið að vera brökk brygga, vikastrókar.
Lungu vika.
Ég hef fíla sem garðan segja, þetta er brött vika.
Já.
Og hvernig eru?
Mjög brattur.
Ekki?
Jú.
Var að rétta ná mér sko.
Þetta er helgina.
Þetta var keisla, full keisla.
En þunnir?
Já, jú.
Lístu vel á það. Það stemmari.
Heldur betur. Ekki í fantasi.
Gekkja.
Jú, mér. Mér gekk bara mjög vel.
Mjög blabla.
Þannig sé, já.
Blabla. Ekki mér. Þannig er ekki gott hjá mér.
Hefur ekki bara að byrja þetta?
Jó, hvað
er maður? Hvað er stíðin? Hérðu.
Hvað er maður?
Hildastig, 62. Það er Arjóla í markinu, eins og vanlega. Það eru þrjú. Gabriel 17. Hann alveg, já, allavega.
Tvö mörk og clean sheet.
Magna.
Kjúsmeisteri.
Pedro Porro, 6. Estupinian, tók hann inn á. Hann gaf mér 8.
Já.
Saka 3. Pólmer 10. Bóin 2. Fótin kaftin 4. Watkins 1. Svo langi 2. Isak 6. Bekkurinn líka mjög góður heimur. Það er Lina og 2, Gordon 7 og Mikael Lenko 6 og svo Alexander Arnold 0. Þannig ég var eiginlega vonast eftir að bóin, myndi ekki fara inn á, svo ég myndi fá Gordon með 7 stíðin sinn.
Mér finnst því að maður byrja með það að gefa þessast refsingu fyrir besta bekkin.
Já, getum við byrjað því núna?
Já.
Gæðla að gera, rannkjölda
með. Nei, með það, þau stíði telja ekki, nema hann alltaf sért með Olgard. Nei, hérna, Benz Boost þegar.
Sík og ertunur
Geir, slag á
Hvernig, hver var næstur? Hver? Hvað gerir svo?
Herri, svo kem ég
Ok
En áðunum fyrir með það, þá ætla ég að spila fyrir ykkur hlúðbrotum síðast eftir Það sem að ég var að tala hvað ég ætla að gera í skiptingu Þannig að við hérna Tumum svona
Þetta er penna hjá mér Trippir út og bóin út Getur alltaf að fara aftur í hann Þú eru ekki búin að eiga það lengi Nei, þú veist bara Takk að þetta bróinu inn í stæðin
Já 100%
Fyrir mínus átta
Og hver er einskiptingin?
Trippir út
Það dangreita hann
Og Gabrielin
Nei
Það var sem sagt skipting sem maður setja upp Ég hef búin að stella sig upp Ég gerði það ekki
Nei
Hvað var til bróinni með nýju stiga
Var hann ekki með 12
Var hann 12 stig
Má sjá Kikkum á þetta
Alla við að þá hérna
Jú, 12 stig
Hann er með 12 stig
Hann er með 13 stig í heldina
Yes, þannig að Bóen hafði fyrir út og til bróna inn Bóen með 2 stig
Grætt 10 stig þar
Og Trippi er út Og Gabriel inn Trippi er með 1 stig
Gabriel með 17
Yes Hann hefði verið 28 mínus Ég fengið 20 í plus
Já
Frábært
Hann hefði verið sterkur leikur
Herru, fyrir þá yfirliðið Hann að liðið mitt er þá Arjóla Í markinu 3 stig Sinchenko 60, bjóst þegar þetta ekki við því Það er þetta að hann þetta ekki spila Colville, 7 stig og Gómez 10 stig Góma sterkun í lokinn á leiknum og hendi ég það sýst
Bara 93
Já, ekkert eðlilega sáttir það að gerist
Mjög heppin
Eins og tölum við Trippi er þetta 1 stig Kongurinn, sjálfur, Gordon, 7 stig Garnaccio 2 Bowen, Markaftin 2 Pólmer, Kaftin 20 Kunja 1 og svo langi 2 Svo er bekkurinn af verjendanum Það sem er Leno með 2 stig Og rest 0 Sala, Trent og Holland Dýrbekkur
Já, restin stigalaus
Stigalaus, já Total 61
Já, rétt að
þetta Hefði tekið mínus 8 Hefði verið með 81
Hver var sem kaftin? Ég hefði ekki alveg
Pólmer
Já
En Við minnir að hefði sagt síðast að ég hefði myndir kaftina til bróinni þannig að það hefur ég 80 eitthvað fleiri stig
Triple Captain hann bara
nei, nei, ekki svo gott sko ég, mér líður illa sko
já, stundum að bara fylgja gott instinct
en málega sko ástæðan fyrir ég gerði ekki skiptinguna var að ég hafði búin að setja henni hérna og ætla að gerna hérna og lokuðum svo símanum og dreymum okkur út fór heim, græja þáttinn fór að gera eitthvað annað því ég man ekki hvað það var og svo var vakant eitthvað frammettir og hérna klukkan er hálf tvö og ég bara fokk, skipting í maður kík inn á þetta, ætla að gera hana bara eitthvað, nei, error, ætla að búa að breyta verðin verðbreytingar, þetta er bara einu búin að hækka
já
mér vantar 0,1 til að gera þessa skiptingu
Æ Ok, já, það er mjög svekkjandi
Já
Mjög
Herri, áfragag
Já, herri ég átti varnarumferð svo kallega að sem að enginn af varnarmennar mínu blankaði það er fengið allir clean sheet ég bara man ekki eftir að þetta gerst í langan tíma sérstaklega ekki þessu tímabili
Nei
En Areola, 3 stig Malo Gusto, 5 stig Pedro Porro, 6 Mikulenko, 6 og Zinchenko, 6 Þannig að fullta stigum í vörninni
þetta var allt, var það ekki
Ha.
Það voru öll stíðin
Jú. Nánast Erri, síðan jæna, var valið á milli 2 manna í kaftin hjá mér og ég held ég að við rækta við Lars og ég rækta við fleiri menn og ég enda á því að setja kaftinbandi á Foden Heilmaður var Palmer Palmer 10 stig og Foden 4
með bandið á,
með bandið á. Gordon 7 Watkins 1 svo langt 2 og Alvarez 2 Bekkur minn er hann jafn stiga hár og Lars og sem að lena með 2 stig restin með 0 það er að vera Kulusevski sem að ég sá enga frétturum og hann bara var ekki í hóp allt í hennu og ekkert mertur í appinu Sala og Trent er á bekknum þannig að þetta eru 52 stig
ég var að veikuna, ég var eðlilega sáttur því að ég sá að þið voru báðir með kaftin á fótinn
okkur wow.
bara
Var það eftir að það setja í spilaði?
Já
Já, og já, þá væntalega
Já, já En hvernig er þetta orðið með hann núna? Er hann að fara að vera í skipningum með að
Ég myndi halda það
Er ekki Holland að koma inn núna?
Ég var að lesa frétt í gær að Holland ætti að spila næsta leik
Ok
Svo að ekki í FA Cup heldur í deildinni
Í Prem
Sem er það 30. Eða 31.
Já
Hann ætti að spila þann leik
Ok, ég nefnilega búin að vera svona Langur að koma inn Kevin De Bruyne og Holland
Já, ég hef búin að setja upp valkarlið
Býtu, ertu búin að setja upp annað valkarlið? Eða þú ert búin að gera Búin að valkarta eða?
Já, mjög nátti í gærkvöldi
Úff, ég man alveg að þú talar um í síðast þætti að þú ætlar að valkarta í síðast En gerði það greinlega ekki
Já, ég gerði það ekki
Nei, þú gerði skiptingar núna það ekki
Ég er ekki búin að gera skiptingu
Nei, þú veist, fyrir þessa
Jú, fyrir þessa sem verið að gera ég -4
Úf
En það jafnaðist út
Það borgaði að segja það
Já, ég kom út á 0
Fótin inn
Já
Kaftin
Í staðan fyrir Kulusevski Það, nei, í staðan fyrir Son
Já
Þannig að þessi 4 stig bara 0 út
En manstu hvað það var sem að þú ætlaðir að gera síðast?
Pítur nú, í sambandi við hvað?
Valkartið sem þú gerði svo ekki
Man ég hvað ætlaði að gera síðast?
Þú talar um það þættinu, sko? Ég fór aðeins yfir þetta og tók stíin á þeim leikmennum sem að þú ætlaðir að taka inn
Ok
Viltu heyra það eða?
Er það gott eða slæmt?
Fyrir því hvernig þú hefði kaftin að
Ok, gott um að hvað ætlaði
að gera? Kallin var að gera heimavinu
Já, ég er að fylgda
Herri, þú ætlaðir ekki breyta markmannum Þannig að Ari Óla hefði örglega verið í markinu með 3 stig og Leno á bekknum með 2 stig
Ok, já ég hefði samt örglega hent út Leno Í, ef ég hefði valkarta
Já, þú ætla að tala um að hafa bara markmenn eins
Ok
Svo tala um að taka Volkerinn hafa Porro, taka Estepinion, hafa Gusto og hafa Mikulenko Mikulenko var okkur gróðsæð en ég ætla að giska að þú hefði sett hann á bekkin
Ok
Það var mitt giska það en þannig eru 6, 6, 8, 5, 6 í þessum leikmennum
Bara sama og ég með núna
Já
Það nánast, já
Svo erum við að tala um Douglas Lewis, 3 stig Polmer, 10 stig Diego Jota, 19
yep.
Foden, 2
Já.
Sala, blank
Já
Sóknin er Holland, blank Solanke, 2 og Watkins, 1
Það er bara gott að ég valkarði það ekki. Ég er bara sáttur.
Já. Þú hefði fengið 19 stig fyrir 7.
Já, já, nægust. Gekkja. En það er ekki komið inn De Bruyne eins og ég er búin að gera núna. Það sem ég er búin að setja upp, þá er ég með Sala, De Bruyne og Holland.
Jaha.
Já.
Ég hafði valkarði þá eða.
Já, ef ég valkarði það.
Já. Ok.
Það er mjög freistandi. Já, við veist, bara hérna, að setja upp alveg nýtt lið út að við vitum að núna í umferð 28 verður mikið að blanks og mér langar að setja upp lið núna bara á næstu vikum og fríhett síðan í 28 okay. Við fórum að vita það núna á ja, næstu dögum kannski næstu viku hvað er liðið þetta verða það fyrir ég lefti hvernig þeirra innbyrðis við erum bara í FA Cup.
Já, svo líka sko góða við sitt í og Brentford er að gaming 25, það er double gaming á þeim.
Yes.
Yes.
Byrju, hvað er gaming núna?
22 er að fara að byrja.
22 er að fara að byrja.
Já, 22 er að byrja.
Já.
Ok. Já. Ég ætla að þarf ekki að taka valkart.
Þú þarf þess ekki, nei.
Ekki eins og er. Nei, ég get tekið inn Kevin De Bruyne og ég get tekið inn Holland.
Maður þarf ekki enn mann er langar.
Já. Það voru, við fórum aðeins yfir líka hérna deildin okkar, það voru 20 og 26 sem valkörðu nú síðast
26?
Já, gildur nokkar voru tveir sem fríhitu
Ha?
Já
Ok, voru við kannski ekki búin að útskýra fríhitið nógu vel
Man voru að vita hvort þið gekk vel eða ekki
Hva? Fríhitið
eða valkörðu? Já, ég fríhitur
Herru, ég skal segja ykkur það að ég gerir heima henni Það hérna
Það spara náðu sig hvað að segja, heima henni
Ég gerir heima henni Heru, það er meistari Ari Heiðmann sem að fríhitaði einn af þessum tveim og hann var efstur í deildin okkar
Sko
Með Ok, fríhiti. Hvað tók hann inn í fríhiti?
Hann gerir, fekk 93 stig
Ok
Við erum að tala Ari Óla, Estopinion, Colville, Porro, Palmer Captain, Foden, Gordon, Ward-Prowse Diego Jota, Watkins og Núnes
Hvernig var bekkurinn?
Bekkurinn er Vicario, Kunja, Mengi og Ake
Og hvað eru mörg stig þar?
Á bekknum
Já, hvort það hafi skilað sér?
Það eru 5 stig á bekknum
Það eru 5 stig á bekknum
Já
Ok, ok Ég hreifin að þessu
Total 93 stig
Það er bara algjör veisla
Já, ég hef heilt muni verið hluti
Hæru, já, hvað, ertu að byrja leiðinu aftur, Thomas?
Nei, ég að setja upp bælkardi og ætla síðan að segja eitthvað frá því
Já, varstu ekki búin að því?
Hæru, ég nefnilega lendi mjög svipu og þú lendir í Ég setti upp bælkardi
já.
Og búin að dunda mér að því í einn og hálfum tvo tíma Ég er ekki að grínast, ég var ógæðslega lengi bara að skoða hvernig þetta þakin Og
hver, hérna, hver hækkaði svo?
Nei, það gerist ekki Og hérna, síðan var kallað á mig og ég set síman í vasan og svo að þegar hérna ég aftur að setja sniður þá var þetta dottið út og þá fórum við bara að gera eitthvað annað þannig að allt sem ég var búin að finna ég man ekki hvað ég var búin að setja
upp ákvæmlega Það var alltaf að það var að pæla í valkarli að enda með er screenshot
Já, ég hefði gert það að hefði Já, ég hefði gert það
Það er bara prótip hérna bara að checka valkarliði og er ekki alveg vissir með þetta ekki screenshot af þessu til að eiga svo þau gleymi þessu ekki hvað að gera ég hef brent maður þessu nokkru sinnum að setja valkarlið og svo bara eitthvað hver var þetta maður
pro tip
já
ok
mér langar núna að taka inn Tony
já
frekar en Holland mér langar ekki að fara á þann veg aftur
ok
það var
skemmtileg við tölum um program hjá Tony í síðast að því hvernig líst þér á það?
Það er ekki sérstætt
Nei
Mér langar í Tony En þú veist hvað er ekki City og hver er hinleikurinn?
Hann á Tottenham, City og Wolves næstu þrýr
Já
Við þið, var ekki Edison mittur?
Hann mittist, já Það er rétt
Kannski að Tony bara fínt pek
Já, ég meina þessi markmæri á City, hann átti mjög slæma leik eftir hann að koma inn á í staðinn fyrir Edison
Já, sástu leikina?
Já, hann bara, hann leit út eins og hann aldrei var í skot áður. Það er bara að fyndið.
Herri, hann er alltaf Mertur Unknown, hann er Edison.
Mertur Unknown?
Já.
Hvort finnst ykkur meira krúsial að hafa De Bruyne eða Holland?
Both.
Já, ég eiginlega það sko.
Hann samt Mertur sko 75% chance of playing. Edison.
Já, ja, það var þetta ekkert alvarlegt.
Nei.
Myndi maður halda.
Það var allan í fyrra, það var bara De Bruyne og Holland, bara þeir tveir saman og var bara svo gott teimi.
Já, algjörlega.
Þú sást bara mark eftir mark eftir mark assist eftir assist eftir assist.
Mm-hmm.
En þessan er maður að hugsa, þú veist. En sko, svo eins og þú segir, svo eru kannski sumir sem hafa ekki efnaði að taka báða. Hvernig er maður að fara að taka?
Það er það sem ég er búin að ræsta fyrir mér, já, og ég er ekki komin að niður stöðu.
Þess, já, ég ætlum þetta að hugsa bara hvort nú taka Holland eða KTB. Það var bara hver er í staðinn á móti, þú tekur ekki Holland, hver kemur það inn? Tekur ekki KTB, hver er það í staðinn?
Já. Sko, ef ég tek ekki KTB, það er eiginlega, já, þú veist, Jota, Richarlison. Ég var að skoða
hérna, þú veist að ég svara þess ekki sko.
Nei, ég var að skoða bara hvað hann er búin að vera að gera. Og ég veit ég var þess að búin að kíkja á það. Síðustu leik hjá Richarlison, 8 stig, 8 stig, 1 stig, 8 stig, 9 stig, 15 stig. Hann er á góðu runni, hann er með gott form.
Já, kannski.
En hvað kostar hann áttur?
7.
Já, er hann 7?
Já, miðjumaður.
Ok.
Þannig að shortlistin hjá mér væri Jota, Richarlison, Saka, jafnvel, Foden,
Werner.
Og þessi dútar, alls ekki.
Nú.
Hann sýndi bara sína gömlu takta og hendi boltanum upp í stúku Ö.
Já.
Já, hún er ekki til, þetta er bara bílaplaninu.
Þú talað svo vel um hann í síðast þetta. Þetta væri svo gott kerfi sem tóttanum er að spila og hann virkar þetta vel og...
Já, ef að drengur myndi ekki skóta fyrir utan teg.
Já.
Hann þarf að vera bara upp í markið.
Var ekki hann að segja, var að minna þá að hérna síðast þegar hann var í premjörlík þá gæti hann ekki sko snert boltan á þess að skjóta yfir stúkuna.
Er við staðan fyrir Hojlund, nei Holland, þá hvað með Hojlund, Garðar? Hvernig líst þér á hann núna?
Skila 11 stífum.
Já, ég er eitthvað ekki tilbúin til að taka United mann.
Þú ert ekki tilbúin til þess?
Nei,
ekki nei. Bara eins og sko að það er ekki liðbúl með þessu dagana.
Nei.
Ég er bara allan, ég er ekki tilbúin til þess.
Hver, hérna er einn, hérna Danny Kings.
Er hann gamla, ekki bara bekkjast um að þeirra?
Gamla geitin. Hann spilaði 90 mínútur.
Í fyrsta skipti það ekki?
Fyrsta skipti, ég myndi að halda það. Ég ætla ekki að renna alla leikina hann sína. En jú, mest allt eru 0 mínútur eða 3 mínútur.
Já.
En 90 mínútur og menn eru á AFCON. Þannig að hann gætið fengið kannski 2-3-4 leiki, 5,6 miljonir og þetta er goalscorer, sko.
Já, já.
Þannig að bara ef þeir að setja wildcard bara fínt pönt á bekkin.
Þetta er samt risk, sko.
Algjört, en þú ert að losa pening.
Já, hann er strækjar, ekki?
Hann er strækjar. Sumilegis bara fínt pönt að taka Chris Wood. Sá ekki að hann er að dillefira fyrir Nottingham.
Sko. Fyrir að, hvernig hann næst?
Hann á Arsenal, Bournemouth og Newcastle.
Ok. Ég get alveg að sé fyrir mér að Wood skora með Arsenal sko.
Já, hann skilaði 8 stigum núna á móti Brentford, 2 á móti United, sem var á 17 á móti Newcastle og 11 á móti Bournemouth.
Já.
Þannig að já, ég er ekki, ég vil ég taki hann bara. Það geti alveg verið eitthvað. Hvort veist ykkur mikilvægara að vera með Tóney eða Darwin Núnes? Ég veit, ég er með liðbúrgleirun mjög hátt á lotið hana. En hann leit ótrúlega vel út og loksins kláraði ykkur færi. Þannig að ég fór beint á vagnin bara að ég vil fá hann.
Hann sokkaði svolítið marga, þessi maður.
Já, hann, svo geti vel verið að hann bara hérna, mæti ekki næsta leik.
Ég held að þessi skildi mæti ekki leiki, sko.
Ég myndi alltaf taka Tóney.
Frekar. Þráttur er prógramið.
Ég er bara gaman á honum.
Ok.
Ég hef enga trú á Núnes. Bara ekki.
Ok.
En þú talar um Saga á hann. Myndurðu tækin Saga núna? Hann, úst, hann er ekki búin að vera að skila
mér. Ef ég þurfti að velja á milli Saga og De Bruyne, þá myndi ég taka De Bruyne.
Ok.
Ef ég á ekki efna De Bruyne, ég er með Jota, ég er með Richarlison, ég er með Gordon, Palmer. Það er eitt slott sem að ég veit ekki alveg hvað ég á að gera við.
Ok.
Mér finnst það bara, já, af hverju ekki? Hann spila alla mínútur, hann tekur ekki öll víti.
Nei.
Og hann tekur ákveðnar hotspinnur.
Ok. En hann er ekki búin að vera að skila samt. Ekki verið þennan pening, hvað kostar, 8,8?
Kostar 9,1 í dag. Hann, sko, síðustu leikir á honum, 3, 7, 2, 1, 3, 2. Já. Hann er ekki búin að skila, það er alveg rétt hjá þér. Hann við rættum þetta líka í síðasta þætti að drengurinn hann fær ekki hvíld.
Já,
já. Honum er spilað alltaf.
Sem er smá galið.
Smá galið. En hann hlýtur bara að vera uppgefin.
Já.
Og núna er hann búin að fá smá pásu. Þeir eru dottnir út úr hvað FA Cup eða ekki.
Það er góð pása.
Já. Þannig að kannski er hann bara mættur endur nýrður. Á nýjanleg
Endur nýrður Endur nærður
Endur nærður, já
Þar var hann ekki að fá bara meðsli eins og De Bruyne. Fá þessa kvíld. De Bruyne, hann var bara að spilaðar alltaf. Hann var alltaf að spilaðar.
En það er bara besti miðumæri sem deildin hefur séð.
Já,
það er. Það er ekkert skrítið.
Saga er líka bara virkilega góður.
En er Diego Jota, er hann must have þessa dagana?
Fyrir mitt liti, já.
Já.
Það er einhvern ekkert eðlilega klinikal fyrir frammarkið. Hann virðist vera stíðinu upp úr sem eislum sínum og ég held að hann eftir að spila alla leiki núna þangum til að Sala kemur aftur og Sala meiddist á Afcon og það kom frétt í dag að meislin eru verri en þið lit út fyrst. Hann gæti verið aðeins lengur frá.
Og ég sagði okkur meiri mánuð.
Ég var ekki
þrjár vikur held ég að það sé sko.
Já, þeir voru að tala með eitthvað kringum þrjár.
Okay. Mér fannst ég hafa séð meir mánuð.
Þá er alveg spurning hvort maður skoði bara að losa Sala.
Já.
Þrátt fyrir peningi sem er fastur í honum.
Það er spurning. Þess að eftir, hvað séð, þrjár vikur. Þetta er samt bara sami tíma náttúrulega að koma til baka.
Já.
Það er bara Afcon.
Já, já.
Þannig að þetta er ekkert nýtt fyrir manni, hann spila ekki þessi leiki.
Nei,
alls
ekki.
Viðst, það var alltaf möguleikandi að spila hérna fjórðarleikina eða eitthvað á móti Burnley ef hann myndi Egyptaland færi snemma út úr keppninni.
Já.
En með þetta þá er bara eins og Egyptaland myndi bara að fara úrslit. Og hann kemur ekki tilbaka fyrir þannleik.
Já, já, það geti alveg verið.
Þannig að þetta eru, þessi meiðsli eru ekki newsflash eða svona að leikja með sig fyrir Sala.
Það er ekki newsflash.
Nei.
Ok.
En hérna, þú talaði um að Sheffield hafði keift nýjan leikmann.
Já.
Hann spilaði.
Já.
Stimplaði sig inn.
Já.
Kostaði 5 miljonir. Mm-hmm. Skilaði 7 stigum.
Þú vil kolla því þetta.
Ha? Er þetta eitthvað til að pæli?
Eitthvað bara þess að hafa begnum.
Hvað til að hafa begnum?
Já.
Miðumæri fantasy. Kostaði 5.
Bara fýtt svona enabler. Bara gera þið kleift að vera með dýra menn í öðrum stöðum. Ég hef heyrt vitlisverið hluti, en miðjumenn í fantasy eru búin að gera mjög gott á þessu tímbili. Já. Ég á ekki slott fyrir miðjumenn, frekar myndi ég að fórna varnamannaslotti eða sóknamannaslotti, en mér döðlangur að vera með veist, Núnes, Tóney og Holland.
Já, það var í gaman.
Það er bara ógeðslega erfitt að koma öllum fyrir sem er langar að vera með.
Það er vissulega staðan, sko, hann eða
Eru þið ekkert að spá Ísak?
Einu sem þú búin að tala með að losa hann, sko, þannig að nei.
Já, þangað til núna, hann er búin að vera að skila.
Hann er búin að vera að skila í síðustu leikjum og þeir eru að fara inn í bara mjög fín program.
Þú talaðir um í síðustu þetta bara, hvað heldur við losa hann í burtu?
Já, komið langaði. En svo bara eitthvað neginn, ég bjóst ekki við hann væri að fara að taka sko þriðaskipti röð þar sem að var að fara að skora. Þannig, þú sérstaklega móti sitt í. Þannig að gæti verið hann sé kannski bara komin á stað. Ef hann er að skila 6, 7 fattaru og veist fyrir hvað kostar hann núna, hann er komin í 7,6.
Ég, ekkit svo sem að pelinu sko.
Já, en ef maður leikmaður er að skila þessu þá það er bara gott að hafa hann.
Bara flotta tölur. Mjög flotta tölur.
hann hefur sko prógramið eitthvað Aston Villa, Luton, Nottingham Forest, Burnmouth og svo Arsenal. Þannig þetta er alveg bara mjög gott prógram.
Mér nokkað frekar að vera með Darwin Núnes.
Hvernig er það prógramið honum? Voru að nefna það?
Sko það er ekki til þess að hérna hrópa húra fyrir. En það, ég segi, bara full disclosure, þetta var að lifa úr gleru. Það eru bara mjög hátt að lofti núna. Mm-hmm. Þetta er Chelsea og Arsenal. Það er næstu tveir.
Ok.
Síðan kemur bara ágætt program. Það sem er Burnley, Brentford, Luton og Forest.
Það er hver ekki býð eftir því bara?
Og það er með langar að vælgarða núna.
Ok, já, já.
Langar að vælgarða núna, sko.
Þetta er bara, þetta snýst bara hvað með langar, sko.
Já, þetta er svolítið þannig
líka. Það er ekkert rosalega rök á baku þetta.
Snýst ekki hvað þú vilt.
Jú, það snýst nákvæmlega hvað ég vil.
Já, ok.
Hvað minnur?
Eru þið búin að gera, ekkarar, þú búin að gera skettingar núna?
Nei.
Nei, segir maðurinn?
Ég er með pælingar. Hvort að ég hendi út Saga eða Bowen.
Já.
Og fara hérna fara á De Bruyne vagnin. De Bruyne.
Já, mér langar alveg beint á hann De Bruyne vagn, sko.
Já, það er ekki sniðu þetta, úst, hvort ætti maður að taka, úst, Saga að búin, hendaði mót. Það er svona það sem ég er búin að vera velta fyrir mér.
Já, sko, kíkjum bara á prógramið. Bowen er að fara í Bournemouth, United og Arsenal. Á meðan Saga er að fara í Nottingham Forest, Liverpool, West Ham. Það bara hvað fyrst þér?
Þetta
er bara mjög svipað, sko.
Já, já. Það er að fara að spila við hvort annan.
Já, en svo náttúrulega líka það sem ég búið að vera að drubla mig. Ætti þetta ekki Holland?
Já.
Mér langar, ekki að taka mínus fjögur. En svo er ég búin að vera að hugsa að ætti maður að kaftinu bara.
Getur líka að teki bara mínus 32.
Já.
Gett velkart.
Herði, það var ykkur deildin okkar sem tók mínus 32.
Nei.
Ha?
Já.
Nei. Og velkart það ekki?
Nei.
Nei.
Í alvörunni?
Í alvörunni.
Ah.
Ég held að það eru frekar 32 fyrir 28, sko. En þetta er bara eitthvað. Ég horfði bara eitthvað. Nei, ég ætla ekki svona skoða þetta, sko.
Úf. Ok, fyrir þeir ykkur hinn sem að er að hugsa velkart og þið gleymið að íta á aktu eitt velkart, þá virkar þetta hann í fantasy að þið geti gert eina skiptingu í viðbút, íta á aktu eitt velkart og þá detta öll mínustíðin út þessu umferna.
Þið bjargið mig frá þessu.
Við bjargum þér. Vá. Og það hefur verið bjargað Lars líka, var það ekki?
Nei, ekki þessu.
Hann vil ekki viðkenna allá hana.
Líka sögur hennar gangum.
Þannig að það er hægt að bjarga sér út úr þessu.
Það er allan að vitið það.
Þetta er sárt, ég er í sjokki.
Þetta er huge. Mínus,
bara tímbilið búið.
En ef hann tók inn Diego Jota og kaftin hann, þá er það á núli.
Já, þetta er eitthvað besta play sem ég sé.
Núlu til það skipt ekki hann að vældkærði inni. Herru, hérna, ætli þið á De Bruyne vagninu eða?
Döðu langar, já.
Já.
Sama um mér.
Ertu, ég segi alltaf að þetta vældkært, er Gabriel komin inn og De Bruyne komin inn og...
Já, já. Svo eins og er, ég lest upp fyrir þig.
Já, hvernig það?
Eins og er, þá er ég með Areola í markinu og Dubravka.
Alright.
Mér sýndi sér gæti rótir að þeim helvítið vel.
Ok.
Svo er Pedro Porro og Mikko Lenko. Mikko Lenko náttúrulega bara enabler, kostar bara 4,5 og hann er búinn að hækka í 4,6, minni mig.
Ok.
Hann er með langar að halda honum. Það er síðan Doherty hjá Luton.
Já.
Hann kostar 4,5. Luton fær ásefjöld að mörgum.
En þessi maður skorar.
Hann er að skora og að sista. Þannig að þeir eru búin að fá þessi mörg í 73, hann er búin að fá 5 stig, 9 stig og 7 stig.
Já, ég var að hugsa með þennan mann um daginn. Ég man ekki okkur í tókina hinn.
Nú, Klindri.
Nei, það var, ég breyti ykkur, sko.
Það er síðan Gabriel og Estupinjan. Þetta var varnalínan. Síðan er það Jota á miðinni.
Það voru taka Estupinjan inn núna.
Já.
Ok.
Jota á miðinni, Palmer, De Bruyne, Gordon, Skástrik, Richarlison.
All right.
gæti alveg hugsa mér að akkurita Gordon í Richarlison
mm-hmm.
og síðan Sala og frammi var þá Darwin Núnes, Chris Wood og Erling Haaland.
Engin Isak Tony?
Nei, Darwin. In Darwin we trust.
Please gera það. Please.
Shit, ég kem með sokki næsta þátt fyrir þig. Ef hann gerir eitthvað síðan.
Hann er búinn að vera sokka sko.
Já, hann er búinn að vera.
Skilja
hann
11 stígu núna.
11 stígu núna, 5 í síðasta og 8 þar á undan.
Floppið sko.
Já.
Algjört flopp.
Já.
Hvað, hérna, hvað er Antoni búin að gera mikið hana hjá ykkur?
Ég heldur þessi 0, 0, 0 og 0 og snúa kannski 100 hringi.
Já, já, já.
Og má ekki glema því.
Hann er, hana, hann er bara að spila fallin spýta en að bóðsvæðinu.
Já, ég veist, við skulum ekki fóra út í hann en hérna heldur þið að hann byrji, De Bruyne, næsta leik. Hann tók náttúrulega 21 mínútu.
Eina vafaatrið sem ég hef.
En hann þarf ekki meira 21 mínútu.
Já, alveg magna.
Það er svo Sala hérna um árið þar sem hann kom inn og skoraði hvað þrjú mörg.
Ég sé hann er bara spurningu þeir eru á móti Burnley. Hann þarf ekki náttúrulega að spila hann leik.
Nei, er þetta ekki bara Lucky 21 eða eitthvað sem hann tók?
Já, maður spyr sig veist, ég vill ekki vera að taka inn 10,5 miljón krónar miðumann sem að ég er ekki viss hvort það spili.
Nei.
Ég er ekki einu tjóni 70% viss.
Já, nógulega.
Þetta er bara 50-50 fyrir mér. Ég er jafnvel nærði að hann byrja ekki.
En er samt ekki spurning hvort að sitt í horfa þennan leik bara sem æfingaleik og láti til brúinni spila?
Á móti Burnley sem að er í fallbaráttu og eiga eftir að mæta krafti.
Já. Já.
Mér þetta kompan er reyndar þarf að sína sig fyrir síðast stjóra. Fyrir stjóra sínum.
Það var svona alvöru æfingaleikur.
Já, bara köld vetur að nótt í stók.
Yeah. Þetta er samt því svo Tómas er búin að segja maður veit ekki hvað þjálfan er að fara að gera.
Nei.
Maður veit ekkert um það.
Nei.
Það er vissilega rétt.
Vistu, ég myndi mest trúa því að De Bruyne myndi kannski koma 60. eða 70. mínútu.
Svo líklegast.
Já, ja, út að þetta er Burnley.
Bara komin og rólega inn í þetta. Eða jafnvel bara ekkert.
Já, einmitt. Þannig að hafa svona áhyggjurnar sko.
Já.
Ef maður byrjar ekki leikinn og kemur inn á 5.900.
Kemur inn á 5.900.
Já.
En svo ef ég tek ekki De Bruyne þá geti ég nefnilega gert þetta lið helvítið skemmtilegt. Þegar þá geti ég verið með Richarlison sem ég var að tala um á hann og frammi geti ég þá verið hvað er þetta?
Ég segi þetta langt.
Og frammi geti ég þá verið með Darwin, Toney og Haaland eða Isak, Toney og Haaland.
Hvert fóru lið og glýrun?
Ég er bara að segja eða út að ég Garðar horfði á mig
með Newcastle gleraunum.
Já.
Þetta er ekkert meira en bara að horfa á því sko.
En þá sko þá var í miðjan Jota, Palmer, Richarlison, Gordon, Sala og fram með Darwin, Toney og Haaland.
Já, við lísta það.
Og samt einn komið inn í bankanum.
Oh my god.
Þá getið eftir
þá viss eitthvað með í vördina eða veist.
Er þá viss?
Já, ætlar að selja Sala eða Garðar er búin að selja Sala.
Þú er svo mikið að ruggli í honum eitthvað.
Ertu búin að selja Sala?
Já.
Garðar seldi Sala.
Nú.
Já, bara, langa ekki á hann.
Garðar er ekki með Sala og ekki með Haaland.
Mæ.
Já, gott sér.
Já, ég er bara sé gett í.
Ekki ennþá.
Lélega tím valjú núna henn.
Hvað þið líka með 20 í bankana með
þetta? Sé gett
í
krónu.
Garðar er bankinn núna.
Ég er alltaf glaður. Að losa mig við menn frá Liverpool.
Þeir eru frá okay. Manchester. Þeir eru frá borginn sem þú stiður.
Já, ég láttu mig fyrir þið. Hvað þessu?
Hvað meinar
ég? Hvað er það að bytta?
En Trent, hann er liðinni, eða ekki?
Jú.
Ertu kannski búin að skipta hann út?
Nei, það er minn maður.
Herri, jæja, þú maður segir bara halda áfram með það.
Þau eru komnir í einhver svona hlýðar veruleika sem að ekki
þetta ekki hvað.
Já. Ég veit ekki pælingunum bak við þetta strókar. Bara byrja ákvörðun sem ég tók og sé ekki eftir.
Ekki neitt?
Nei.
Bara null?
Já.
Ok.
Herri, við skulum bara muna það.
Já, við skulum muna það.
Ég get alltaf tekið hann aftur inn.
Já.
Þegar hann kemur.
Okay.
Það er ekki mikið eftir.
Ok.
I like that.
Er það bara ég, lassi alltaf að horfa til loftið?
Til loftið, bara
ég veit það ekki. Er eitthvað einn enni?
Hann alltaf bara með aðtekla á íkorna sko.
Hann alltaf gæða sem við stressa hann sko.
Já, ég farna að svina mikið. Sjáðu það?
Já.
Já. Ég held að það sem máli. Ég átti ekki að selja sal.
Þetta er nóg sala stressið.
Þannig að þú ert ekki með sala, þú ert ekki með De Bruyne, þú ert ekki með Holland.
Ma.
Hvað ertu með þú hér leiðin yfir?
Að hugsa um að taka De Bruyne.
Að saka?
Fóten.
Yay.
Gordon á bekknum.
Þetta var svo einlægt. Yay.
Já, en þú veist, ég er samt þaustur. Yeah.
Í þessari umferð.
Já, í þessari umferð.
Já, það er strákar.
Ekki
nema upplega núna.
Ég get ekki hýta á bak þá eði þessu út. Hvað er að með í heildastigann, Garðar?
Garðar, maður svo, hann er með 75 undir þér.
Yay.
Já.
Það er meir en einumferð.
Það er eitt kaftin skipti bara vitlaus þannig.
Ha?
Nei.
Það var ekki 75 auka stigi fyrir kaftin sko.
Meinar.
Já, talið um það
saman. Er það bara að gera ráð fyrir að ég hendi bara öllum leikmönnum mínum út?
Já, ræði málin.
Ég er hættur að skilja.
Er ég að fá heilablófars? Já, hvað er í gangi
þér? Ég með þér það sko.
Ég skil ekki hvað hann er að segja við mig.
Ég er að fokki ykkur strókar.
Þetta er alltaf svona setningi sem að garða að segja til að koma þessu út úr hlutunum.
Og svo höldum áfram.
Það er nú talað að ég er að fokki ykkur. Ég er ekki rugla.
Talið þín núna.
Segja eitthvað snið. Herru, ég skal segja eitthvað snið. Ég tók mínus fjóra núna. Búin að taka skipt ykkur.
Ok.
Ég tók ekki Gabrielinn.
Viltu ekki ski? Ok, við þú tókstu miðjumann?
Ég tók miðjumann.
Að tjóta?
Negative.
Ha? Bittu nú.
Er þið tjálfusum?
Nei. Ég skil lægi með þig.
Átt að koma óvart.
Ha. Ok, þá De Bruyne.
Ég tók De Bruyne.
Já. Ég veit ekki akkur að það var ekki fyrsta gískið.
Nei.
Þetta eru bara liðbrug lirfiðin álóttið hana með mér.
Er þetta búin að taka inn?
Já.
Núna?
Já.
Fyrir mínus fjóra?
Mínus fjóra.
Fyrir mínus fjóra?
Hverja, seldur þú þá?
Ég maður ekki. Jú, ég seldi hérna bóin.
Fyrir Brúne núna?
Já.
Þú var samt svo efa sem að selja henni síðasta hætti?
Mm-hmm.
Ok. Þannig að bóin fyrir þetta Brúne og hvern annan seldur þú?
Seldi Trippier.
Fyrir?
Börn.
Já.
Ok.
Já, þú hattar að fá stig.
Já.
Já, ok. Næsta mál.
Gerðu það, hann skilaði fjóru stig um að þú setja í börn.
Næsta mál. Við erum ekki að ræða þetta meira. Ég ætla að halda bóin og selja saka. Bara út af því hann seldi hann og ég er veit að hann færi eitthvað hátt núna næsta leik.
Ok.
Það væri svo satisfying að segja vel ás.
Já, við laga til.
Líðið núna.
Mér laka til.
En veitu, Lars, þú er búin að gera mjög góða heimavinnu fyrir hennar þátt. Hvaða heimavinnu gerðir þú sem að sannfæriði að taka De Bruyne strax?
Herri, ég var bara ekki búin að gera heimavinnu þegar ég tók De Bruyne inn. Hann er bara að hækka 0,1 sem tók hann inn, sko.
Já, býtu, ha?
Ha?
Ég er bara strax, tókst hann bara strax.
Okkur ákveð að taka hann?
Já.
Bara, með langaði hann.
Og bara frétt.
Ok, bara langaði
hann. Bara, þú veist, hann er kongurinn.
Okay.
Við þum að þetta er Gordon í kongurinn. Þannig að ég sínst Thomas var að fara bara hristandi hausinn.
Vara kongurinn er öflutt pick. En kongurinn sjálfur, búin að segja hann?
Richarlison?
Gordon.
Mátti reyna.
Nei, ég er ennþá með Gordon. Ég var Lars búin að selja hann. Þá var hann að hendi þrennu í næsta leik. Hann er bara svo gott prógram, mér langar ekki selja hann.
Gordon?
Já.
Já. Börn líka, hann er saman prógram.
Já, seldi Trippier ekki Gordon. Vá. Wow. Brynfart.
En Ersta Pinion, er ekkert að spöga honum með það?
Jú, hann er ný wildcard liðinu mínu.
Það hegi.
Já, döðu langar í hann.
Ég ákvað að taka hann, ég átti tvær skiptingar senast og ég veit það ekki einhvern veginn. hann er yfir alltaf verið svona svolítið kær svo bara tók ég eftir því að hann var að koma aftur og...
hefur hann alltaf verið svolítið kær
já bara leikmaður sem maður svona vill hafa í liðinu og...
ok
þykir væntum
ég hefla ætla þetta gæstu þín hann en náði ekki munaði hún kom eitthi
já kosta 5 kom ég held ég að tekja hann á 5 nei jú ég held það ég held ég að tekja hann á 5 kunna hækka hann
eftir þú tókst hann
nokkri daga síðan
já ok já
en ég ákast taka börn í stæðin
getur þú sett hann að hljóðið
hvað af því af hverju ég náður því
þú náður þessu mjög vel
hanna
Hverjir eru núna með skásta prógrammi? Þeir eru eitthvað búin að kíkja yfir það?
Þetta
náttúrulega Arsenal eru fínir
Flakkar svolítið, þú veist að kom alltaf einhverju leiðilegi leikir enn á milli Það er alltaf ekki Chelsea Já, gæti verið hérna
Bara City eða?
Já,
Börnlega Brentford Everton
Þetta er eitt leikmaður sem ég ætla að spyrja grúti Hver eru með svo langt? Genna.
Bara
út úr liðinu
út bara
hann,
bara,
hann er bara strekkin
bara út úr liðinu
með langar hitt að losna við hann
blankar einu umferð bara farin
ég er alveg hugsa að selja
West Ham, Nottingham Forest, Fulham
sko, besta programið er City það er staðan það er bara staðan
hann er betra heldur en Brighton
hvernig er Brighton, veistu með það?
Mæ
Sikkar það
Er það Luton, Crystal Palace Tottenham, Sheffield, Everton Fulham, Nottingham Forest Þetta er sturgla
Ok, þetta er gott program City með Burnley, Brentford, Everton Svo kemur double Chelsea, Brentford Bournemouth, United
Ok, já
Þannig að, já Þetta er gott hjá báðum, liðum Estupinin er virkilega gott bygg
Hvað er mér tóma í dag?
Bara
bara að blanka allt eða
mér tóma
já
hann er bara middur
hann
er bara middur lengi
hann koma til baka sko, middist hann aftur
er hann ekki út eða
fór hann á hana,
já, hann er alltaf
já,
það
ekki
fór hann hanga
já, hann fór hanga
hvað er að ykkur eiginlega
takk æ Já.
En nú eru Pedro í Brighton
Já, Pedro
Já, eftir að pæli honum með það
Jú, hann var í valkarliðinu mín líka
okay.
Í gær
okay. Einu var sem átta valkarliðin
Já, cirka
Alright
Byrðu hvað Pedro eru að tala um?
Já, Pedro hjá Brighton Svona maður
wow.
Hann átti alveg dauða fær en hann tók eitthvað át hann snerti ekki ómikið Inn í teyg
Það oh. Er hann eitthvað val? Ódýr?
5,5
okay.
Hann var þetta ekki með nema 0,36 í XG
Ok Já Æ, viðst, maður er alltaf að hugsa bara rosalega fram að tilbaka Núna er ég bara að horfa á liðið mitt og já, ég kannski sleppi ég bara valkartan
Þess að valkart hugsa sinni fóttan upp sko
Það getur alveg farið fram og tilbaka og upp og niður sko.
En ef þú ætlar ekki valkarta þá áttu eina skiptingu
Búin að gera hana Já, ég gera hana núna Búin að staðfesta þarna
Diego Jota eina
Já
Mér er svo magna þeirra að spá í þessu Ég er ekkert búin að spá í valkarta Ég er bara einhvernig búin að ákveða það Ég ætla ekkert að valkarta fyrir að það bara er að svona Kemur rétti tíminn og mér finnst einhvernig ekki rétti tími bara
Bara þá allur stendur í miðjum bruna rústum
Já, bara massa april, já Bara hefði allt er komið til fjandos bara...
Seldur við bóinn þá?
Ég seldi hann fyrir þessum
umferðum Fyrir þessum?
Já, já hver Ég sagði það er ekki en ég gerði það óvart
Ha?
Já, ég var búin að vera að plana mjög lengi Hvað ég ætlaði að gera Og mér langaði að taka Pólmer inn
Já
Og ætlaði að þá henda sonn út
Já, þannig hendi sonn út núna
Nei, ég gerði það líki síðustum ferð
Hvað gerir núna þá?
Ég hendi Kulusevski út
Já, hann er miðmær
Hann spilaði ekki síðasta leik Þannig að hann fór út og Sonn og Bóin fór út á fyrir þessu umferð sem var að klárast.
Já. Veisla.
Yes.
Veisla.
Þannig að bandið, hvert er bandið að fara hjá ykkur?
Bandið er á De Bruyne eins og er.
Bandið er á De Bruyne. Ok. Ætlar að hafa Trent inn á?
Já.
Þú ætlar að leiða hún að vera inn á?
Já.
Ok.
Ég ekki búin að spá í því, en það á fóta núna.
Bandið á fótinn?
Já.
Það á fótinn á mér líka. Ég er ekki sannfærður, sko. Sérstaklega ekki út að Pólmer skilaði 10 stigum og fót skilaði 2. Ég geti jafnvel ímyndað mér að henda bandinu bara á Jota.
Já, það ekki galið.
Og til sér að sí.
Ég ætla að hafa sko Trent og Holland inn á hjemur.
Já. Já.
Ég er svolítið, já.
Er þá með Gómez og Colville á bekknum Liverpool Chelsea Þannig
að Ég svolítið búin að vera að hugsa að setja á Pólmer
Og til Liverpool
Já
Ok
Nú svona
Er góð tvö stig þar?
Nei, ég spá alveg allan að 12 stigum á Pólmer þar Og til Liverpool Já, ég ekki múin að kíkja, þetta heimavöldi lögbúl?
Ég bara að trippu kattin að gunja þá bara
þetta heimavöldi á lögbúl að það?
Já
Allan eitt
Eitt stig
Fljótur út
tónni Eitt mark
Með minnir og með langar að kíkja á það enna
Þetta er allan að vera ekki varnalegur
Var þetta ekki varnalegur?
Þessi ég markalegur
Ha? Ok, ég ætla að lesa fyrir því hvernig síðustu leikir hafa farið á milli Liverpool Chelsea Ok
Já, farðu allan á svona fjóra leiki aftur
Já, 1-1
Það þarf ekki að fara svona land
0-0 0-0 0-0 0-0
Viltu fleiri?
Já
Hérna komnir til janúar 22
Já
22 1-1
Sko
0-1 Þetta á aldrei að vera hægskóring leikir
Nefnir
bara... fyrir meina sko, í júli 20 þá var 5-3 fyrir Liverpool
okay.
Það eru 3,5 ár síðan
Þannig þið spáuði samt jafntefliða
Það ég var sko, bara... Naby Keita, Alexander Arnold Wijnaldum, Firmino og Oxlade-Chamberlain Chelsea main, Giroud Tammy Abraham og Christian Pulisic Það einn leikmaður
Ennþá, af þessum átta
Já Það allir fartir
Þannig að leikurinn fer 1-0 fyrir Liverpool
Trent skorar
Já
Er hann að, já, hann kemur
um Staðfest
Trent byrjar hann að leik
Hann byrjar
Já,
Ok
En þá segir að þetta hafi verið markaleikir
Ég sagði aldrei að þetta væri markaleikur Ég held að þetta verði markaleikur
Já
Núna
Hvernig listar á sig hérna 0-0?
Hvað, 4-5 eru?
Já, gott, aldrei að vita
4 eru,
já Þessi ég ekki varnalegur, markalegur
Það er EFL Cup, FA Cup og 2 í Prem
Langar ekki núna í þess, varst ekki að tala það?
Jú, þau langar
Tóttan
Já, þegar menn eru on form, þá vill maður náttúrulega fá það inn
Já
Þegar menn eru off form, eins og hérna Olly Watkins Maður hefur alltaf eitthvað með trú á drengnum En hvað er að maður að skila okkur í síðustu leikjum?
Já, maður er alltaf dróðan
Hann er búin að vera með 1 stig, 8 stig, 2, 2, 9, 2, 1 11
Ég var að hugsa að láta hann flakka núna fyrir Holland
Já
Og hver er innistæðan þá?
Holland
Já
Ég hef heirt vitleysur hugmyndir
Nei, ekki
Jú En ok, einn leikmann, strákar Í hverja stuði sem ykkur finnst vera must have núna bara hver er búin að vera heill ykkur getur sleppt að nafna markmann hann kom með einn varnamann einn miðumann og einn sóknamann
sko, mér langar að segja Aston Pinion sé heila must have
ekki Petro Porro
ég sem ekki mann að fylgist með hann
okay.
en veist, jú, hann er að skila vel
sko.
Hvað kostar Porro?
Porro 5,6 núna
já, sko, budget Aston Pinion
Gabriel
no skorar cash.
Öllum hotspitum neila sko.
Mér langar ekki að hugsa mann sko. Ég fer að gráta að hugsa mann sko.
Já sko, æstu opinion miðað við leikina eða prógrami
Já
Það var æstu opinion
Varstu búin að nefna prógrami hjá þeim? Það datt í út,
ég búin að nefna
bara sturla brókn á næstu
fyrir leiki
sko.
Ok.
Þannig, já.
Já. Þú segir Estupinjan.
Já,
og Estupinjan. Vardamaður.
Já, Estupinjan.
Bara sammála. Ok, ertu með eitthvað annað? Sveit, þetta eru bara snöggubræði.
Já, bara nákvæmlega sem voru að tala Peter Poro.
Ok.
Þannig veist mér langar að segja trend. Bara en hvort hann sé hvort hann verði 100% fyrir leikinn.
Já, ef við gerum bara ráð fyrir hans í heill.
Gerum ráð fyrir hans í heill og fólk á pening þá trend.
Ok. Garða, miðjumaður.
Miðjumaður?
Já.
Þetta brúna.
Ok. Ertu með eitthvað annan? Sem væri meira, svona budget.
Er ekkert, sko, jú, Pólmer.
Pólmer?
Já, já, hann er búin að vera að gera gott.
Mjög svo.
Ekkert eitthvað stórkvæmsta program núna en hann er að skila allan einu inn og...
Já, hann spilaði sem fremsti maður hann í byggarleiknum.
Já, þannig, ég myndi að sé Pólmer.
Ok, Lars, miðumæður?
Einn, eða maður segja þrjá?
Þú mátt sé að þetta er Brune og einn budget.
Þeir er allir á svona sikkar verðbílnir.
Ok, hvað það með það?
Þannig að þetta er þá De Bruyne, er dýrastræðum, Diego Jota og Pólmer.
Já.
Er ekki Jota á sjö, cirka?
Sjö, níu. Já. Var að hækka núna í nótt.
Þetta er allt sikkar verðbílið.
Hvað varð Gordon?
Hann er, það er allir með hann.
Aðja.
Hvað eru 19,7% af managerum með hann?
Það er allir.
Ok, Lars, sóknamaður. Skáttur ekki menn.
Allt nema Holland.
Akkur.
Bara kottum með eitthvað annað en Holland.
Hann er eiginlega must
have. Já, það er bara eitthvað að vilja allir.
Tökum hann út fyrir Svega, hann er must have eitthvað annað.
Hann samt dottinn er í 51%.
Ha?
Já, hann ekki komið 93 eða eitthvað.
Já, hann ríkur.
Nei, hann var með 80 eitthvað.
Hann munur júka.
Ég hef þess að svara, hann hefði náðið við 90 sko.
Nei, það er eiginlega of mikið maður. Já, ok. Hver ertu með í huga?
Must have sóknamenn.
Já.
Það er smá
tæknir. Varstu með eitthvað tilbúðu, Garðar?
Sko, Ísak, eins og verð, gott program.
Já.
Og hann er búinn að vera að setja allan eitt mark senustu þrjá leiki.
Bara flott program, já, réttu aður. Og virðist vera að spila, það er 90 mínútur.
Já, maður er alltaf svo hlættur að meiði svo. Þannig það er svona...
Já.
Er, hann er ofta meðast en allan eins og ég er þá myndi ég segja Ísak svolítið.
Já, þeir þurfa alveg að honum halda núna.
Ég elska hvað hann var að hreina í Ísak síðast hætti. Og nú var hún mest það.
Svo getur vel þegar hann er bara seldu núna í janúarglugganum.
Já.
Njúkvæslan alltaf svaka peningavandræða.
Já.
Og ég er búin að heyra að Bayern München er að fara að kaupa Trippier.
Oh my god.
Það er hverja 13-15 miljonir. Bruno Guimares, að hann geti verið að fara líka. Og síðan var ég búin að heyra með Ísak.
Hann er mögulega að fara.
Þetta er svona rumors, já. Ekkert konkrít á baku þetta. Þetta er bara svona orðið á götunni.
Já, já.
Varstu með eitthvað annað en Ísak? Ertu með einn yfirbútt? Garðar?
Eða Tony.
Tony?
Já, ég er eitthvað ég...
Eitt leikur tilbaka og hann er möstaf.
Já, ég... Ég trúi því að hann sé allan að fara að skora eitt að tvö mörki leik.
Að móti Tottenham og síðan City.
Já.
Ok.
Með City ekki neginn, þeir eru búin að vera að fá þessi mörk saman með Tottenham.
Já,
með... Nema náttúrulega núna hann að það var ekki að skora á þú, var ekki?
Hvað segir?
Tottenham.
Tottenham.
Hvernig fór leikurinn? Jú, Tottenham núna.
Það er heldur reynað það ekki?
Já, það er meint það sem ég var að tala um.
Nei, búnir... hann var 2-2.
Fór hann 2-2?
Já, United Tottenham.
Já.
Hauglind og Rashford sko.
Já, jesús. Já, þeir eru búnir að vera að fá mörg á sig.
Það er svo langt sér þessi leiku var, ég var að gleyma honum sko.
Þeir eru búnir að fá mörg á sig, sammen sitt í.
Mm-hmm.
Ég var ekki alveg búin að fara yfir, þannig, ég held að Tony sé alveg að fara að geta sett á þá.
Ok.
Nei, já, Ísak og Tony. Jó. Það er ekkert mikið
búin. Ég meina, Hauglind, hvað
það?
Já,
Lars?
Ég bara, mér finnst ekki verið fyrir utan Holland, ekki neitt mest af sóknamaður.
Ekki einu sinni Ísak?
Nei.
Þú segir mest af, jú, það er Holland. Maður er ekkert mikið að spá í svona mann.
Nei.
Mér finnst þeir allir bara mjög svipaðir og þetta er bara hap og glap hvernig og hvort ykkur gerir eitthvað.
Já, en síðan bara að þú horfir á formið þú veist, Ísak er búinn að skora núna hvað, þrír leikir eru, fjórir?
Já, þrír
Og Tony kemur tilbaka tekur ólöglega aukaspyrnu og skorar
Já
Gæði, var dæmdu fyrir svindl kemur tilbaka og svindla
Já, það er eitthvað að skoða
Þetta er bara sketch úr einhverju sínt og þættir sko. Geggjað
Þeir sem að ekki veit að hvað hann tala þá færði hann boltan og færði fróðulínina
Já,
og
tók fróðina af og breytti
Já, tók fróðin í burtu, færði hana sett hann niður annars staðar og færði boltan með
Já.
Og meðan dómarin var stillið vegnum
yep.
Tvisvar, hann færði boltan tvisvar sinnum
Já, var það ekki?
Jú
Já
Fokkin
mistari
Alveg,
Og nei. Skoraði svo úr þessu spynni
Já, það væntalega Vegnum var bara allt og langt til
liðar Fór hann fram hjá vegnum með það þarna megin sem að parið boltana
já,
yes.
já.
það þarf að skoða þetta sko.
Það er ekki að hann væri dæmdur aftur bara fyrir svindl í leik
neðu, veist, samt á ekki að vera að fylgjast með þessu Svo bara það, varadómari
hann var að virða línuna sem ég seg
þetta já, er náttúrulega líka hluti sem var ætti að koma inn í og bara herri hérna, bara, sem var dómarið í Jón, bara herri Jón hérna, hann færði boltan og færði línuna veist, þarna var að taka inn í sko. Þeir eru alltaf að horfa á þetta
já. Algjörlega
Stómari snýri baki á þessu mómenti og hann ferði línuna aðasta dómari hvað hann er að búið nefið það
Já, svo hann getur náttúrulega fært rauk fyrir því að bara eins og ég liði upp og leiknum á móti Tottenham mómenti var bara búið Vist, það voru 10 sekundi liðnar og það voru gæta breytsu þannig að þeir eru búin að skora það var búið að fagna 10 sekundi voru búnar og getur ekki breytsu lengur
Það er maður slá að kjafta því Það var á seint
Mér finnst þetta samt bara að vera á, svolítið var
Vist, það, er þetta ekki bara á tóni fyrir að færa boltan og línu
sko. Ég er samt bara að segja vist, hann bara nýtti sér þetta tækifæri og þetta er bara eitthvað sem var á að sjá benda og bara, dómurinn á bara að fara í skjáin vist, það er mitt mat
Aha. Það verið með alltaf miklum tíma í eitthvað sem að getum engu breytt
nei, nei, það er ekki verið einu
það verður ekki breytt er þið með eitthvað meira strókar?
Nei
Nei.
Nei
Ég raunin ekki, ég er bara mjög sáttur eins og með kaftin
Hver er kaftinu þér, Garar?
Það er fótin eins og right. ég er En þú veist, svo eru margir sem er að hugsa um að taka inn Það brúna, þú veist, ég held að margir sem ég að fara kaftina Nei, ég þori því ekki, ég myndi ekki þora því
Nei.
Það ég veit ekki hvort það sé að fara að spila 100 eða ekki
Nei
Þú veist, og er Holland að koma inn á Fara að koma, þú veist, og ef hann kemur Ég er ekki að fara bara aðeins að svona aðeins bara snertan smá og ég sé ekki fyrir mér að hann sé að fara að byrja allá
Heri, hérna það sem ég gleymd að segja hann er að það var viðtal við Pep Linders hérna ástofþjálfara Liverpool og það er bara mjög góð líkur á því að Robertson, hann er komin tilbaka hann er byrjað að ræfa það er bara komin sér form aftur
Já.
Og Sobislega er komin aftur tilbaka
okay.
og Trent er bara mjög nálti
Já.
Þannig að þetta er mjög gott búst fyrir okkar menn ég er að skoða eina frétt hérna segðu eitthvað fyndi ykkur þar
sko, hérna ég held að ef að Holland kemur baka þá er hann ekki að fara að vera eitthvað að sparki bolta hann er að fara að fókin skora sko.
Já, þú heldur hann byrji bara
hann er að fara að jarða andstengina, bara hægri minnstir sko.
Eftir löng meðsli, hann Já. Byrji leikinn spili nýtt
ég held að segja eitthvað eðla græður að koma boltanum í neti
Já, en það er líka að passa upp á hann sé ekki að fara bara að taka veist, 90 mínútur og meiðast aftur
Þessi gaur er velmenni sko.
Já, þú veist
Já. Og hann er náttúrulega í parðum guldskóin á móti sala
Já Og það er hann að stjórna því samt
Ha?
Hann sé að berjast guldskóin á móti sala
Já, veist, ef hann skorar að hann berjast hann
Já, já
En, veist, hann alltaf getur sagt við þjálfana bara ég er tilbúinn og, veist eftir aukvælega sem hann gerir sko
Já, já, já veist, þetta er bara pælingar hjá með sko
En svona ætla bara loka á hverju er þjálfarans
Já, já, já veist, það er mitt það sem ég er að tala
Þannig
að bara, þetta er bara pælingar
Sæt, ef að Liverpool vinnur núna Fulham í FA Cup og Chelsea næra koma tilbaka og vinna Middlesbrough þá er Liverpool að fara að mæta Chelsea 25. februar sem að klassar við Game Week 26 í fantasy
okay.
og þá er verið blank hjá Tottenham Chelsea, Liverpool og Luton
Luton?
Já, það er Liverpool á að mæta Luton
Já, ok.
Og Chelsea á að mæta Tottenham.
All right.
Þá erum við að tala um að Sala, Son, Cole Palmer, Trent, Pedro Porro, svona menn sem eru með hátt eignalutvall, spila ekki.
Doti, hérna, var það menn sem þú tókst inn?
Já, sem að hefur verið hugsa að taka inn.
Já.
Þannig að það er gott að hafa þetta í huga og er ekki leikurinn í kvöld sem að ákveður hvort að þetta gerist. Má sé á. Jú, Chelsea, Middlesbrough er í kvöld. Þannig að við þurfum að halda með Middlesbrough.
Wow,
það er annars verið
frest að eðlilega mikið halda með Middlesbrough sko.
Vá, wow, svo.
Herðu, þinn allra besti maður, þjálfari Middlesbrough.
Vá. Wow.
Michael Carrick.
Vá, wow, hvað gerist það?
Vann Chelsea í fyrir leiknum.
Vá, wow, geggja.
Og er búin að standa sig mjög vel með Middlesbrough.
Vá. Wow.
Er hann ekki bara að fara að mæta á brúna og pakka þeim saman?
Jú, ég held að. Sjálfsög.
Sjálfsögna, hvað auðvitað?
Middlesbrough reyndar 11. sæti í dildinni.
Já.
Ekki þá...
Það skiptir ekki máli.
Engin rosa sigling.
Skiptir ekki
máli. Það skiptir engu máli.
Það er gaman að sjá hvað Lester svífur aftur upp að öllu líkindum. Þú veist, tímabilið er, er ekki búið.
Nei, en þeir eru komið góða fórusti.
Já, og það myndi engin gíska á þetta. En ég veit ekki hvað, er þið búin að kíkja á þetta?
Nei.
Champions deildina?
Nei.
Ipswich er í öðru seti. Ég var að man ekki eftir hvernig þeir voru síðast upp í Prem.
Ég fíla það, ég fíla það nýli.
Southampton og Leeds koma svo þar á eftir. Svo eru West Brom. Ég man alltaf eftir West Brom. Það sem að þeir mættu Liverpool í COVID-tímabilinu og þetta var leikur sem eiginlega ákvarðaði hvort að Liverpool myndi vinna titilinn. Það sem að þeir voru búin að pakka í vörn og Alisson af öllum mönnum kemur á síðustu mínútunni og skorar
skalla
í hotbindi og vinnur leikinn. Ég hugsa alltaf hlýtt til West Brom og sama Allardyce. Já, og ég segi kær frekar.
Nei, er þetta ekki bara, þeir eru ekki búin að fara svolítið yfir allt og við erum búin að fara svolítið yfir kaftinn.
Já, og við getum alltaf ekki komið með hverju reyna blanka í 28. Það kemur ekki ljós alveg strax.
Já.
Þannig að það sem við vitum erum við búin að koma frá okkur, eða ekki?
Jú.
Lars, eitthvað að lokum? Þú ert að fletta mjög rátt hann ykkur um símaðinn.
Eitthvað að lokum? Nei.
Harkor
fletta. Ég raunin ekki sko, ég bara var að þess að skoða hann lestir. Það er ekkert spennandi, það sem að Jimmy Ward ég bara eitthvað með sex mörg.
Já, er hann ekki orðinn 36 ára eða eitthvað?
Er, hann er...
Er hann þá, hvað er hann að spila marga mínútur hana?
Búin að spila 19 leiki.
Hvað er svo marga mínútur?
Ég er búin að loka sér sko.
Ok. En það skiptir ekki máli þetta þegar ég taka þátt í fantasy.
Bamford með tvö mörg.
Yay.
Hvað er það? Herru, Sömmurvil. Manstu þér honum?
Já.
Hann er komið 12 stykki.
Hann er komið 12 stykki?
Já, og 7 assist.
Ok. Það er nú bara mjög fínt.
En vissulega ekki pælingar núna.
Nei. Ekki beint.
Við fórum aldrei yfir Ward Prowse.
Hvað menur?
Bara, er hann ekki búin að vera að gera eitthvað? Ég er ekki með hann í liðinu, ég er bara
hann, hann gerði eitthvað núna en annars var hann ekki búin að vera að gera neitt sérstakt sko.
Ekki sérstakt.
Elska hérna, Garðar bara finnir eitthvað nafn. Bara, segja mér eitthvað frá honum.
Já, maður vill vita, maður vill spá. Maður er alltaf að spá.
Það er alltaf að spá, það er bara gott.
Já, ég vill alltaf bara svona ná útkli á eitthvað og hann ég gera eitthvað ákvarðanir.
Og til þess að passa þú hættir ekki að spá, þá ætla ég að kíkja á það fyrir þig.
Já, sko.
Já, kíkjum við ná James Ward-Prowse. Herði, hann kostar 6 miljonir. Hann fekk 9 stig núna.
Hann skoraði úr víti eða ekki?
Jú, skoraði úr víti.
Hvað?
9 stig, 3 stig, 6, 3-3, 2, 8, 1-2.
Já, ekkert eitthvað.
Hann er ekkert búin að vera raðaði minn, sko.
Maður kemur inn á milli.
Já, hann er með 91 stig í heildina og ef við kíkjum hérna á stigahæstu miðumennina þá sjáum við hann er á fremstu blaðsíðu sko. Þetta er Sala, Son, Bowen, Saka, Gordon, Palmer, Kwang Hee-chan, Foden, Douglas Lewis og James Ward-Prowse. Hann er fyrir ofan Bernardo Silva, sko.
Já, sko.
Og Sterling.
What? No shit. Ah.
Þannig að þetta er eitthvað, já.
Þetta er pæling, en ekki stór pæling í dag.
Nei.
En ég meina, þú veist, Kevin De Bruyne er á neðstu blaðsíðu, sko.
Já, hann líka meitir sig fyrsta leik.
Herri,
Það var með eitt stig fyrir hennar leik núna. Þú ákvæmst bara, já, ég hendi aðlegu nýjan.
Tekan, þetta er fjárfesting.
Ég hef bara fíla að hafa ból síða.
Þetta er fjárfesting.
Málkur samt að segja bara, gangi ykkur vel með Captain Pick.
Já.
Takk sem leiðis, vona fótinn.
Ég vona þér gangi illa.
Það er bekkja þér.
Nei, veist, þetta er svo erfitt val. Veist, er ég einn um það? Eru þið bara fastir á því bara, ég ætla að hafa... Þannig að Hóland eða Kevin.
Sko, yfirleitt er þetta erfitt val. En núna er Sala ekki að spila. Trent er að koma til að baka. Hóland er að koma til að baka. De Bruyne er hérna koma til að baka líka, segja það bara.
Já.
Þannig að út af því er þetta erfitt val. En ef allir þessi menn verður heilir þá er þetta líka erfitt val.
Já. þetta er allt sem er erfitt val.
Ég held að bandi verði bara áfram á fótinn.
Já.
Ég hugsa það. Það er ekkert annað sem að svona,
hvar er varakaftinni?
Hoppar á mig, sko. Varakaftinni er á Palmer. En bara átti ég ekki búin að breyta þér, sko.
Já. Hvar þú með
að vara? Fínt að breyta það bara núna. Sett varakaftinni bara á Diego Jota.
Það er eins og er. Það var það Watkins.
All right.
En Ég veit ekki, ég svolítið bara eitthvað með fótinn.
Ég að kaftina Kevin De Bruyne og var kaftina Trent.
Bóven líka.
Já.
Kaftina De Bruyne.
Kaftina De Bruyne og vara á Trent.
Ok, ok.
Hann er að, já.
Ég er með Bóven.
Sem kaftin.
Já, ég er svolítið, já.
Á móti.
Burma.
Do it.
Spennó.
Ja.
Spennó.
Það held að þeir geta alveg settu við hérna góðan leik.
Ég fíla að við ætlum að halda allir með sigurkattinn.
Það er mjög skemmtilegt.
Já.
Og það síðast á Wildcard var allir á sama tíma, vorum með sama liðið. Núna eru þið frekar fjölbreytt eða ekki?
Jú, svona, ja. Það er aðeins að berðast.
Já.
Vist, ég er ekki með Bowen. Þú ert kom með Shota.
Já.
Gassi með Gabriel vörðinni, við erum ekki með hann.
Nei, hver er með Porro?
Þú ert með Porro.
Já.
Ég er með Trent.
Engin af ykkur er líka með Trent.
Ég er með Porro.
Þú ert með Porro.
Já, ég er með Trent.
Þú ert með allir með Trent.
Já, ok.
Já. Ég er alveg sko, ég er líklegur til að, ég hef alltaf verið gaman að taka áhættur.
Já.
Ég er mjög líklegur að taka Tony og Kaftina á móti því, Tottenham.
Eru þið með Solanke en þá það?
Ok, ok. Ég er alltaf með Solanke, já.
Já, þú ætlaði hann tókst hann í valkarlinu út.
Já, ég er ennþá með svo langa.
Já, ef ég ætlaði valkarlinu þá tekið hann út.
Já.
Og Watkins.
Þeir eru ekki með Kuni.
Kaftin af Watkins á Newcastle, það er enda mjög. Það er Dan Burn á ekki eftir að geta neitt á móti honum.
Já, Dan Burn þau jarðaði hann sko.
Dan Burn er enda á hinum kantinum. Herjá, þinn maður, Almirón.
Já.
Það hefur orðað hann við Saudi Arabíu núna.
Ég held að fara ekki sko.
Ekki
með hvað er að koma til að baka.
Já.
Heldur þessi enginn að fyrir að sá þeir sko.
Ég held að langing um að vera þann
sko.
Hann með svo marga hans menn hjá Newcastle. Við tekið þetta í
Já,
Gordon,
Lars elskar Newcastle.
Almirón, Dan Burn allt í hennu komin að
Hann svo að meil með Newcastle parir
sko. Ég er svona secret Newcastle fan number one sko.
Lars byrja að hann hoppaði á vagninu um leið að sá því Arabinu komin í þetta sko. Það er bara ég sá hvernig peningar þangað Stopnaði
Já, en ég er allan spenntur að sjá hvað menn bara er úti og bara við erum að fara kattina. Ég er alveg frekar spenntur fyrir.
Já, og það eru 7 dagar
umfyrir.
Í að umfyrir byrjar.
Já,
þannig að ef eitthvað breytist, þá bara hendum við inn á Instagram. Já. Og endilega sendið bara spurninga þangað.
Yes.
Við skulum passa að Garðar svaraði þeim ekki.
Lars er mjög harður á Instagram síðan.
Já, ég passa að Garðar svaraði ekki.
Heldur mig frá síðan Æ, ég hef ekki bara
Jú, segjum bara takk hérlega fyrir hlustunum á þættinum
og
vonandi er það að hlusta.
Já, gangi ekki vel í komandi umferð
og endilega sendu okkur vælkarliðin að þið ætla vælkarla.
Já, og með það hafa gott kaftin pick.
Já, og Garðar að hann með viskast ekki og þú sem tókst mínus 32 þú getur mætt og gráta þessu öxlir á honum. Hann tekur ekki drosalega mikið fyrir það. Herri, takk og bless.
Já, takk og bless.
Takk og bless.